7.
Bună seara, la microfon Ileana Cerchescu. Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Ce ar fi un oficiu de legătură NATO la Chișinău o provocare? Un interviu cu purtătoarea de cuvânt a Alianței, Oana Lungescu. În România, guvernul trece de o moțiune de cenzură, dar ministrul justiției ar putea fi obligat să demisioneze. Și, cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Iftode.
Bună seara! Guvernul a aprobat rectificarea legii bugetului de stat pentru anul curent, care prevede o ușoară și egală creștere a cheltuielilor și veniturilor, precum și crearea unei rezerve de lichidități în mărime de 2 miliarde de lei. Această rezervă este comparabilă cu 6% din veniturile planificate ale bugetului. Ea nu implică costuri adiționale și este creată, între altele, pentru a reduce eventuale riscuri de refinanțare a datoriei de stat, a spus guvernul, citat de Mold Press. Rectificarea bugetului mai trebuie dezbătută de Parlament. Ministerul de Externe a anunțat că oficiul de legătură al NATO la Chișinău, prevăzut de un acord semnat anul trecut, se va deschide în luna aprilie și va fi condus de o diplomată din Lituania. Anunțul a fost făcut la cererea premierului Pavel Filip la o zi după vizita la sediul NATO a președintelui Igor Dodon, care s-a pronunțat împotriva acestui oficiu. Într-un interviu pentru Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, a precizat că va fi un oficiu diplomatic de felul celor avute de alianță în multe alte țări, iar majoritatea angajaților vor fi cetățeni moldoveni. S-au finalizat și trimis în judecată dosarele celor 14 foști și actuali magistrați bănuiți de implicare în spălarea a 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă prin sistemul bancar moldovean, a informat Procuratura Generală. În același caz, s-au finalizat și dosarele a 2 executori judecătorești. Majoritatea suspecților au fost reținuți toamna trecută, dar un judecător și un executor au fost dați în urmărire internațională, iar un magistrat din cei suspectați a decedat. Bănuiții riscă până la 10 ani de închisoare. Guvernul României a supraviețuit unei moțiuni de neîncredere depusă de opoziția parlamentară în legătură cu tentativa eșuată a socialdemocraților de relaxare a unor măsuri anticorupție. Coaliția de guvernământ alcătuită din socialdemocrați și aliații lor are aproximativ 61% din votările parlamentare, iar deputații ei s-au abținut astăzi de la vot. Acesta a avut loc după o săptămână de proteste masive de stradă împotriva modificărilor legislative făcute prin ordonanță de guvern și între timp retrase, care ar fi slăbit prevederile anticorupție. O judecătorie rusească din orașul Kirov l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare pe politicianul rus de opoziție Alexei Navalnyi, punându-i un obstacol în calea participării la alegerile prezidențiale de la anul, la care vrea să candideze împotriva președintelui Vladimir Putin. La finalul acestui proces repetat, în care a fost acuzat că ar fi furat jumătate de milion de dolari într-o afacere cu cherestea, opozantul, care se declară nevinovat, a spus că este un semnal de la Kremlin că îl consideră periculos. Câțiva senatori din Statele Unite plănuiesc să introducă un proiect de legislație care să facă mai dificilă eventuala ridicare de către administrația președintelui Donald Trump a sancțiunilor impuse Rusiei din cauza crizei ucrainene. Măsura numită Russia Review Act are promotori democrați și republicani deopotrivă și vine pe fondul unor semne de întrebare legate de intențiile administrației Trump față de Rusia.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aflat marți în vizită la sediul NATO de la Bruxelles, președintele Igor Dodon a declarat că deschiderea unui oficiu de legătură al Alianței la Chișinău ar fi o provocare. În replică, purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, a reamintit că deschiderea oficiului se face în baza unui acord cu guvernul de la Chișinău, aprobat și de Parlament, și că este vorba oricum de un, citez, mic birou diplomatic civil. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Oana Lungescu.
Biroul de informare NATO de la Chișinău va fi deschis anul acesta, după cum a explicat secretarul general adjunct Rose Gottemüller. Trebuie subliniat că acest birou se creează pe baza unui acord cu autoritățile din Republica Moldova, pe baza cererii guvernului, a ratificării în Parlament. Deci NATO este o instituție serioasă și ține promisiunile. În plus, trebuie spus că acest birou este un mic birou diplomatic, civil, unde marea majoritate a angajaților vor fi, de fapt, cetățeni moldoveni. Trebuie subliniat, în sfârșit, că nu este ceva special acest birou pentru Chișinău. Avem acest gen de birouri de legătură NATO la Moscova, de exemplu, la Kiev, la Tbilisi sau la New York. Deci nu este nimic special, face parte din procedurile diplomatice absolut universale și, cum spuneam, așa cum există la Moscova, va fi deschis și la Chișinău.
Un parteneriat pentru pace a fost pus în funcțiune încă de pe timpul guvernării comuniste, după care s-a transformat într-un program pe care îl are Republica Moldova cu Alianța Nord-Atlantică, și atunci când e vorba de avantaje, de distrugerea pesticidelor, armamentului învechit, melanjului, atunci autoritățile vin cu mulțumiri către Alianța Nord-Atlantică, iar când e vorba de aspecte politice, să-și câștige capital electoral, atunci inversează un pic mesajul. Cum îl percepeți aici?
Nu o să comentez mesajele politice dintr-o țară parteneră, dar ce pot să spun este că ceea ce parteneriatul Republicii Moldova cu NATO se bazează pe cerințele Moldovei și este orientat concret pe nevoile cetățeanului. De exemplu, NATO a cheltuit 4,5 milioane de euro pentru a distruge pesticidele periculoase, pentru a distruge mine antipersonal, pentru a distruge muniții care ar putea exploda și periclita viețile oamenilor. În plus, aproape 600 de moldoveni au urmat cursurile NATO pentru a ajuta la profesionalizarea sistemului de apărare din Republica Moldova. Am oferit de asemenea cursuri pentru a ajuta la combaterea corupției în instituțiile moldovene. Și toate aceste lucruri sunt în beneficiul moldovenilor, la cererea Moldovei, cu deplina respectare a neutralității Moldovei în baza Constituției. Această recunoaștere a neutralității a fost făcută în mod negru pe alb și în parteneriatul individual, în planul de acțiune de parteneriat individual care există deja cu Republica Moldova.
Oana Lungescu, purtătoare de cuvânt NATO, intervievată de Valentina Ursu, și interviu integral mâine dimineață în prima emisiune a Europei Libere.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
În discuțiile de la Bruxelles, președintele Igor Dodon a rămas tranșant în privința relațiilor cu NATO, dar și-a nuanțat multe declarațiile când a venit vorba despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană și câștigurile sau pierderile pe care le-ar aduce Republicii Moldova. Care este reacția lumii politice de la Chișinău? Ala Ceapaie relatează.
Pilonul coaliției de guvernare, Partidul Democrat, a condamnat modul în care Republica Moldova a fost reprezentată la Bruxelles de președintele Igor Dodon. Citez, vizita șefului statului s-a transformat în una de partid, în care președintele Igor Dodon a prezentat mai degrabă mesajul Partidului Socialiștilor și a proiectelor politice ale acestui partid. Se arată într-un comunicat al partidului condus de Vlad Plahotniuc. Fără a se face referință la declarațiile punctuale ale șefului statului, Partidul Democrat susține că mesajele lui Dodon ar fi în disonanță cu politica externă promovată de guvern și majoritatea parlamentară și că ele, citez din nou, contravin interesului țării și al cetățenilor, am încheiat citatul. Partidul Democrat mai anunță că a pregătit un document care să reconfirme parcursul european al țării și care ar urma să fie aprobat în prima ședință a legislativului. Într-o reacție pe rețelele de socializare, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a luat în derâdere una din declarațiile lui Igor Dodon, cea că în calitate de președinte va da curs anulării acordului de asociere dacă o astfel de decizie va fi luată fie prin referendum, fie prin noi alegeri. Vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, a dezaprobat o altă declarație a șefului statului, cea că deschiderea unui birou NATO ar fi o provocare, dată fiind situația din regiunea transnistriană, cum spunea Igor Dodon. Valeriu Munteanu crede că prin această declarație Dodon ar insinua că NATO ar fi de vină pentru că nu se reglementează problema transnistriană. Câteva precizări la afirmațiile pe care președintele Dodon le-a făcut la sediul NATO a ținut să le facă și liderul Partidului Liberal Democrat, Viorel Cibotaru, fost ministru al apărării. Declarația lui Igor Dodon, precum că decizia privind deschiderea oficiului NATO la Chișinău ar putea fi revăzută, îi se pare lui Cibotaru, drept citez, o amenințare și un act de agresiune și că țările membre ale NATO o vor trata ca atare, a notat Cibotaru într-un comentariu pe rețele sociale. Viorel Cibotaru îi reproșează lui Dodon că ar dăuna atât imaginii țării, cât și relațiilor pe care Moldova le-a clădit cu Occidentul în domeniul securității și apărării. Viorel Cibotaru se întreabă dacă și în acest sens Igor Dodon s-ar bucura de sprijinul actualei guvernări în frunte cu Partidul Democrat. Vicepreședintele Partidului Platforma DA, Alexandru Slusăr, a spus că formațiunea sa nu va comenta vizita lui Dodon pentru că declarațiile anti-europene ale șefului statului, urmate de o reacție promptă a Partidului Democrat care a sărit în apărarea vectorului european, par a fi un spectacol. Vizita lui Igor Dodon la Bruxelles este pe larg comentată și în mediul experților, mulți dintre care sugerează că votarea în Parlament a unei declarații care să reconfirme parcursul occidental al țării, așa cum propune Partidul Democrat, ar fi o reacție insuficientă din partea guvernării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 12 minute și ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchiscu. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom relata despre războiul Rusiei cu internetul și despre procesul Navalny. Până atunci, în minutele următoare, acuzațiile de plagiat la adresa unui licențiat al Universității Libere Internaționale de la Chișinău, și anume ministrul român al Justiției Florin Iordache, dar mai ales despre Parlamentul de la București și moțiunea de cenzură. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Și acum, ca în fiecare miercuri, un comentariu politic semnat de scriitor Vitalie Cioban.
Protestele societății civile din România, care durează de circa o săptămână, au stârnit ecouri în Republica Moldova, dar mai puțin decât ar fi sperat imaginea spectaculoasă a manifestațiilor din orașele românești. Televiziunile oligarhului Plahotniuc, așa cum au remarcat mai mulți observatori, au ocolit cu grijă subiectul, iar lumea activă s-a informat și a opinat mai mult pe rețelele de socializare, un mediu în care opțiunile sunt clare, necenzurate și unde poți avea senzația unui contact nemijlocit, instantaneu, cu derularea evenimentelor. Vorbind despre dezinteresul guvernanților de la Chișinău pentru o informare corectă a cetățenilor, să mai spunem că nu doar frământările politice din România nu se bucură de mare atenție la televiziunile oligarhice. Nici măcar ajutorul oferit de București, cum ar fi de pildă cele peste 800 de grădinițe restaurate din banii guvernului român, nu este pus în valoare, așa cum se cuvine, și ne întrebăm dacă acest vid informațional premeditat, care întreține trendul pro-rusesc în Basarabia, nu convine puterii așa zis pro-europene de la Chișinău, cât să-i convingă pe partenerii occidentali că le este indispensabilă, deși Bruxelles-ul de mult nu mai înghite această gogoriță. realitatea din Republica Moldova a fost fixată la mijlocul acestei ierni într-un sondaj realizat de centrul CBS AXA, la comanda IDIS Viitorul. Sondajul ne oferă o fotografie care n-a suferit mari schimbări de la ultima confruntare electorală din Moldova, cea din octombrie 2016. Igor Dodon rămâne liderul cel mai popular, iar PSRM favorit în intenția de vot. Pe locul 2 se plasează contracandidata sa din scrutinul prezidențial, Maia Sandu, al cărei partid, PAS, este singurul care ar trece pragul electoral, după socialiști. Explicația acestor date rezidă cel mai probabil în polarizarea electoratului din perioada alegerilor prezidențiale. Sondajul mai relevă că peste 80% dintre respondenți sunt profund dezamăgiți de situația lor, de direcția în care merge țara, iar circa 46% identifică drept principală cauză acestei degringolade actuala și fostele guvernări, situate sub genericul detestat al oligarhiei. Mulți și-au legat speranțele de noul președinte ales, cu cântec. Igor Dodon însă și-a uitat promisiunile din campanie, nu mai luptă cu oligarhia și corupția, ci flutură săbiuța de lemn a confruntării geopolitice și a războiului identitar. Aflat la Bruxelles, Dodon și-a mai înmuiat tonul imperativ. Dodon nu mai zice că va anula acordul de asociere, ci doar că se va supune voinței unei noi majorități parlamentare în acest sens. În relația cu NATO, însă, președintele ales cu cântec nu-și permite să fie ezitant. A criticat înființarea unui birou de legătură NATO la Chișinău și a spus că se opune participării ostașilor moldoveni la misiuni de pace internaționale. Și ca să mai lase o amintire de neșters, i-a insultat pe ziariștii moldoveni care i-au pus întrebări incomode la conferința de presă susținută împreună cu adjuncta secretarului general al Alianței Nord-Atlantice. Declarațiile de la Bruxelles ale lui Dodon, care bagă Moldova în izolare internațională, au trezit o reacție promptă din partea PD și a președintelui său, Vlad Plahotniuc, care s-au grăbit să combată printr-un comunicat efectul nociv al acestora. În acest caz ne întrebăm, a câta oară, de ce Partidul Democrat l-a susținut pe socialist în alegeri, împotriva interesului național? Ce facem acum? Ne batem în declarații? Ne tachinăm în comunicate? Continuăm mascarada? Sau poate gluma se îngroașă și ucenicul vrăjitor iese de sub ascultare? Jocul de-a țara, profesat de actuale guvernanți în conivență cu partenerul lor pro-rus, cocoțat la președinție, începe să ia o turnură tot mai periculoasă, iar noi, cetățenii, decontăm consecințele. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
După o săptămână de proteste în toată România împotriva măsurilor de relaxare a legislației anticorupție, Guvernul social-democrat al premierului Sorin Grindeanu a supraviețuit unei moțiuni de neîncredere depusă de opoziția parlamentară, iar de la București relatează Sabina Fati.
Lăsați guvernul să guverneze, a cerut astăzi liderul PSD Liviu Dragnea la dezbaterea moțiunii de cenzură pe care au depus-o liberalii și Uniunea Salvați România, susținuți de Partidul Mișcarea Populară a lui Traian Băsescu. Moțiunea a căzut fiindcă împotriva guvernului au votat doar 161 de parlamentari. Ar fi fost nevoie de 233 de voturi pe care opoziția nu a avut de unde să le ia. Socialdemocrații și ALDE nu au votat. Liderii celor două partide, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, au căzut de acord că în acest fel lucrurile pot fi ținute sub control. Votul la moțiunea de cenzură este secret, cu bile, și pe fondul nemulțumirilor din cele două formațiuni, din cauza protestelor masive de stradă, liderii PSD și ALDE au preferat să nu-i lase pe deputații și senatorilor să voteze. Ar fi fost riscant. Premierul Sorin Grindeanu a fost ușor nemulțumit de această decizie, care nu i-a dat voie să se bucure de plin de victorie, și a promis că nu va mai adopta modificări ale legilor juridice prin ordonanțe de urgență, fiindcă a înțeles emoția și supărarea provocate de ordonanța de urgență care i-a scos pe oameni în stradă. Mai mult, premierul a lăsat să se înțeleagă că ministrul justiției Florin Iordache, cel care a venit în guvern cu ordonanța, va fi demis și că în locul lui ar putea veni un tehnocrat neafiliat politic. La discuțiile din Parlament, șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, care a fost extrem de nervos că executivul a făcut un pas înapoi, a declarat că atitudinea oamenilor față de ordonanța de urgență 13 i-a lăsat un gust amar și a făcut o comparație destul de nefericită între perioada actuală și epoca stalinistă, în care, în fața închisorilor unde se aflau condamnați politici, se striga moarte lor. Lipsa de măsură exersată cu exemple istorice de Tăriceanu a fost completată de Liviu Dragnea, care a considerat inutilă moțiunea, de vreme ce nefericita ordonanță a fost retrasă. Acest guvern a făcut într-o lună cât guvernul Cioloș într-un an, a precizat liderul PSD, adăugând că ceea ce face opoziția acum crește riscurile la adresa României și condamnă țara la instabilitate. Aveți grijă ce vă doriți, acest guvern vrea să guverneze, a precizat Liviu Dragnea. În spatele acestui mesaj dat de liderul social-democrat de la tribuna Parlamentului se ascunde o amenințare. Instabilitatea despre care vorbește Liviu Dragnea ar putea veni chiar de la contramanifestația pe care PSD o coace de mai multă vreme. Dragnea a pomenit duminică numărul de oameni pe care partidul îl poate scoate în stradă. 1 milion. Amenințarea are un adresant clar, președintele Klaus Iohannis, care în mod indirect a considerat că soluția pacificării străzii ar trebui să vină de la PSD, precizând că demiterea chinuită a unui ministru ar fi prea puțin, în vreme ce alegerile anticipate ar fi prea mult. Între cele două limite menționate de șeful statului există doar posibilitatea demiterii premierului Sorin Grindeanu și a cabinetului său. Ori tocmai acest lucru nu-l dorește PSD, care înțelege că următorul prim-ministru trebuie să fie acceptat de Klaus Iohannis, iar o nouă numire înseamnă timp irosit pentru socialdemocrați și mai ales pentru Liviu Dragnea, care este acuzat de abuz în serviciu într-un dosar care a ajuns la Înalta Curte și care are termene destul de scurte. Dacă Parlamentul nu se va ocupa într-un fel sau altul cu schimbarea legii, liderul PSD ar putea fi din nou condamnat. Numai că, potrivit legii, a doua condamnare nu mai poate fi dată cu suspendare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Indiferent dacă Florin Iordache rămâne sau nu ministru al justiției în României, după discuția pe care o va avea mâine cu premierul său pe tema ordonanței de urgență care a scos sute de mii de români pe străzi, Iordache mai are acum o problemă, și anume este bănuit de plagiat. Președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare din Republica Moldova a dispus crearea unui grup de experți care să analizeze teza de doctorat a lui Iordache susținută în 2007 la o universitate privată de la Chișinău. Potrivit unor dezvăluiri făcute de presa de la București, teza lui Iordache ar conține mai multe bucăți de texte presupuse plagiate din comunicate de presă, strategii sau dintr-un interviu pe care l-a acordat Mihai Răzvan Ungureanu pe când era ministru de externe. Mediatizarea cazului lui Florin Iordache a readus în discuție calitatea lucrărilor științifice susținute la Chișinău, după cum puteți asculta și în relatarea Valentinei Basiul.
Reporterii ziarului România Liber au luat bucăți din teza de doctorat a lui Florin Iordache, intitulată Impactul corporațiilor transnaționale asupra proceselor de integrare economică a României în Uniunea Europeană, și le-au căutat manual în motoarele de căutare de pe internet. Au descoperit că el a inserat, fără a lua între ghilimele, mai multe bucăți din comunicate, strategii guvernamentale sau din materiale de presă. Jurnaliștilor le-a atras atenția că Florin Iordache a trecut la bibliografie lucrări în limba rusă, pe care acesta declarase în CV că nu o posedă. Președintele instituției care eliberează titlul de doctor în știință, Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare din Republica Moldova, Valeriu Canțăr, a declarat Europei Libere că a dispus crearea unei comisii de experți care să verifice dacă la mijloc este sau nu un caz de plagiat. Dacă experții solicitați vor susține același lucru ca și jurnaliștii, dosarul lui Iordache va ajunge în instanță, instituția abilitată să retragă titlul științific. Plagiatul este destul de dificil de demonstrat, adaugă Valeriu Canțăr, și asta deoarece, de regulă, se invocă expirarea termenului de prescripție de 3 ani. Cam 2-3 cazuri pe an din circa 200 de teze susținute sunt contestate în instanță pe acest motiv. Până acum însă nu a existat niciun caz în care plagiatul să fi fost confirmat în judecată, mai spune Canțăr.
Din păcate, la noi legislația este așa întorpăcheată, că nu e atât de simplu. Dacă în România, de exemplu, destul de rapid și în multe țări se face lucrul ăsta, la noi lucrurile trebuie să numai prin instanțe de judecată.
L-am întrebat pe Valeriu Canțăr cum se face că în ultimii ani politicieni români, foști procurori, foști judecători, foști polițiști sau foști vameși, să vină să ia doctoratul în dreapta prutului. Președintele instituției care eliberează titlul de doctor la Chișinău a spus că, în primul rând, din din cauza taxelor de studii de 5-6 ori mai mici, dar și a, citez, mediului universitar mai puțin exigent. Andrei Galbin, rector Universității Libere Internaționale, instituția privată unde ministrul român Florin Iordache și-a susținut teza de doctorat, a spus că după apariția materialelor în presă, a convocat corpul didactic responsabil de doctorat să discute cum să procedeze. S-a decis să nu se reacționeze, deoarece, citez, nu există obiectul conflictului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Am crescut într-un regim totalitar comunist în care modelele pentru copii erau personaje de genul lui Pavlik Morozov, un băiat care și-a denunțat tatăl drept chiabur și a cărui familie a fost omorâtă din acest motiv, sau personaje ce au luptat împotriva jugului turcesc în secolul al XIX-lea. Ajuns în Franța, la vârsta de 24 de ani, am contractat o teamă generalizată de tot ceea ce este aparat de stat și de ceea ce venea din sfera publică. Dar, treptat, am interiorizat noua mea situație de cetățean al democrației, în special prin căderea unui zid mic din spiritul meu, odată cu căderea zidului Berlinului. Nu m-am mai simțit condiționat de copilărie și tinerețea trăită într-un mod totalitar. Am citat spusele cunoscutului teoretician al literaturii și istoric al ideilor, Zvetan Todorov, care a încetat din viață în vârstă de 77 de ani, urmarea unei boli grave degenerative. Spusele sale sunt parte ale unei convorbiri pasionante, publicate de cotidianul Le Monde, sub titlul semnificativ Tentația binelui este mult mai primejdioasă decât cea a răului. Născut la Sofia în 1939, emigrat și stabilit în Franța în 1962, Zvetan Todorov aparține unei pleiade de intelectuali bulgari de renume stabiliți în Occident în perioada Războiului Rece, asemenea celebrului artist Cristo sau a la fel de cunoscutei lingviste Iulia Cristeva, toți marcați în subconștientul lor de traumatismele unei tinereți sub regim comunist. Todorov lasă în urmă o adevărată bibliotecă de scrieri fundamentale, începând de la cele dedicate fanteziei în ficțiune, până la cele ce au în miezul lor reflecții despre consecințele colonialismului, fanatism și holocaust. Într-o primă fază, în deceniul al VII-lea al secolului trecut, ca discipol al lui Roland Barthes, Zvetan Todorov devenea cunoscut grație cărții sale din 1973, Fantasticul, o abordare structurală a genului literar. Aveau să urmeze portrete intelectuale ale unor mari gânditori ca Benjamin Constant, Rousseau, Mihail Bakhtin și o pasionantă compilație de texte de arhivă, alcătuind o originală autobiografie a Marinei Zvetaeva, Vivre dans le feu, Confession. Au urmat cărți remarcabile, în 1985, Cucerirea Americii, Chestiunea celuilalt, Despre diversitatea umană, în 1989, Confruntarea cu extremele, Viața morală în lagărele de concentrare, 1996, și tot atunci O tragedie franceză, Scene din războiul civil, vara lui 1944, un studiu asupra salvării celor mai mulți evrei bulgari în cursul Holocaustului, în 2001, Noua dezordine mondială, Reflecțiile unui european, în 2003, sau de mare actualitate, Teama de barbari, Dincolo de ciocnirea civilizațiilor, în 2009. O ultimă carte în care Zvetan Todorov afirma, între altele, citez, noilor veniți într-o țară, li se poate cere să-i respecte legile sau contractul social care leagă toți cetățenii, dar nu și să o iubească. Datoria publică și sentimentele private, valorile și tradițiile nu aparțin acelorași sfere. Numai societățile totalitare fac o obligație din dragostea de țară.
A fost Victor Eschenazi, iar o nouă rubrică de cultură și politică, miercuri viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Marina Ciobanu vă spune ce puteți citi mâine în ziarul de gardă.
În ediția din 9 februarie a ziarului de gardă, aflați detalii despre procesul de milioane între firma fostului președinte Petru Lucinski și fosta bancă a lui Ilan Șor. Cine va trebui să plătească 3,35 de milioane de lei și ce explicații are fostul șef de stat? Tot joi aflați cum un colonel în rezervă, condamnat pentru neglijență în serviciu, a fost amnistiat peste 16 ani și ce implicații are fiul său, procuror. Mâine citiți despre schema hoților cu terenuri din Chișinău și cum 20 de loturi care valorează milioane de euro au ajuns la două companii din Marea Britanie.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, dar toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.